Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako anio ny radio maneran-tany, ny feo ny fanantenana mitondra tokiazava.
Ny tahotra dia fahavalo manimba zavatra betsaka. Tahotra ratsy no tiana ho resahana eto. Ohatra hoe tahotra ny hijoro amin'ny fahamarinana. Menatr'olona dia lasa matahotr'olona. Tahotra vavan'olona dia lasa manaratra ny rano fotsiny. Matahotra dia tsy samanao dingana mihitsy raha tsy misy manosika foana sy ny sisa. Nefa ne mba te hanao zavatra mafy ery dia tavela eo. Izao anefa nitorohevitra entin'ireo efa nahita traikefa vokatra izany. Oka ny fanatanterahanao izay nofinofinao ho ambony noho ny tahotrao, ary oka ny fihetsikao sy ny zavatra taonao mba ho ambony lavitra noho izay teneninao. Aza mora resy ny tahotra fa reseho izy. Aza mijanona eo amin'ny teny ihany fa porofoy amin'ny asa izany. Feno fitiavana ny zavatra tianao atao, ny tanjona tianao hotratrarina, dia ho hitanao fa ho resy ny tahotra izay manakona anao tsy hamita izany. Tsy manan-tahotra ny fitiavana, fa ny fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra. Fa mampahory ny tahotra, fa izay matahotra dia tsy mbola tanteraka ny fitiavana. Jaona voalohany toko fahefatra andinyny fahavalo ambin'ny folo.
Sangatrao famanana nao tokiko, dianao no tompoko sy mpamonjiko tsara, zay ho anigako. Tokiko tiay anao aza mandao aly, biay ny fiainako sy pamonjy ekeko, hitondray ho any an-danitra. Hidure miaiay impiainana, nahatonga ny eritreritro ny saina ny adiny mafy. Kizai manumpu anau jesu, viadana pusi fanai lue fai anani, sachi anigana. Maru nulave wankavisi e wankavanana, vizai mananani jesu bandesi ni fiainani, mitombo no heriny. Hidure miaiay impiainana, nahatonga ny eritreritro ny saina ny adiny mafy. Lampara na, lipanu pumbawa zafu.
mbao meo fitsaharana.
Asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana. Fifaliana trano no iarahana aminao atao anatin'izao fandarana izao. Miaraba tompo dia mirary ny fitahian'Andriamanitra ho anao sy ny ankonana. Iaraka eto indray isika mandritra minitra vitsivitsy dia manasanao ankafy ny fiarahana.
Na vokatra ho very bavy a! Ohatra betsaka izany a
sy betsaka fa madinika loatra ka tsisy dika ny samy a
ao to tena madinika kely tokoa izany ry voirana
kivy be mihitsy ahy asa loatra hoe inona ny nahatonga an'io ngambany tsy ambinina ka nindry biby anefa sady vokatra ny vaventy ery nefa niara-nambolo zao ihany any zay e
aiza de mba miteniteny foana ry voirana tsy ambinina hoana koa e
hitako zao
ehe za mino fa nisy fepetra ny fambolena ovy tsy naraha ndriko mato mitrangy zao ka
za verana da
ianao ve
de mety ny masom-bolo ve resa
inandana miresaka ny biby am'izay nataony de ho fatatry ndriko ny lesoka tami'ity volo iovy madinika kely tika
de zay tokoa angano atao fa anao inony atsony moa e
ehe aza misentosento eo ndriko fa ovy azo hoanina tsara reo ny amin'ny manaraka raha ho tsara ny toromariky
raha tsy aivina ny fandaharantsika tamin'ny lasa dia fantatra fa isan'ny volo mora miakatra ny ovy satria eo amin'ny efabolana eo dia efa afaka mioto vokatra amin'ny mpamboly ovy izao anefa ny tsara dia tsy hoe izy mora miakatra fotsiny fa mba ho betsaka sy tsara ny vokatra ho tazana noho izany araka nylazain'ireo teknisianina dia mila ajaina ny elanelana sy ny masom-bolo volena ny idealy amin'ny elanelana dia 70 cm ny elanelany fototra ary 70 cm kosa ny elanelany linina mitondra be amin'ny vokatra hiakatra izay a fa eo koa ny masom-boly izay tsy silasilahana hoe ny teknisianina teto fa mety hitondra retina be ho an'ny volo iovy izay ataontsika izay fombo izay ny tanjona dia vokatra tsara sy besaka anio dia mahafaly antsika ny mandray an'andriamatoa teknisianin'ny fambolena dia rarakoto manampisoa anazava izay mahasoa indray amin'ny fambolena ovy mankasitraka anao tonga soa eto amin'ny studio ny feo fanantenana miaraba tompoko nyresaka mahakasika amin'ny masom-boly tsika tamin'ny lasa somarina tsidika kely fotsiny izy tamin'izay fa mba azonao averina sy azavaina misimisy kokoa ve ny masom-boly tena mety amin'ny fambolena ovy
miaraba antsika mpiaino ray a androany a dia resadresaka indray tsika mikasika ny masom-boly masom-boly manahoana no ilaina ambolena raha ohatra ka hoe lafo ny raikilao amin'ilay masom-bolona ovy a de za manampy anao hoe aza mividy an'la ngeza be loatra ary aza mividy koa an'la kely loatra fa tsy hitondra vokatra tsara ho anao a lay kely loatra satria mety eritreritra anao hoe raha raikilao amin'la madinika kely asana ohatra ny ankobe tanana ny abe n'ilay ovy a satria hoe zanak'ovy ozy sika fa kosa raha ividy masom-bolona ovy tsika de jereovy tsara satria io ovy io a rehefa ambolana io tsika mareko etona fa tsy mihinana ny zezika zay narotsakitsika mihitsy no zanak'ovy iny a raha tsy efa lany tsiro le masomboly a zay narotsakitsika ao anatin'ny tany. Efa any amin'ny fakany a efa amorona vody a lay ovy a zay vao manomboka mihinana n'la zezika narotsaka, ka zay moa tonga ana amin'nyteny hoe raha fa de efa kely loatra la zanak'ovy nambolentsika any a dia faibla ihany ko a na mahia lay fototra ilay ovy a ambolentsika.
Tsy tsara ny masombolona ovy lehibe nefa tsy mety koa ny kely loatra, de ohatraohatra ny ahoana re zany ny masombolona ovy tena mety a mateky nisan'ny fambolenanao?
Raha le atonony tsara takatakany hoe raha ohatra ny abena atodina ko gasy eo a atonony tsara raha ohatra nyireny ny aben'ny zanak'ovy a ambolentsika ary tsy manilaka hoy aho, tsisy lana satria mitondra retina iny a, ary koa iny ranon'le ovy iny a mitsika vetivety satria iny ranon'le ovy iny eny e lay hery mamelona n'la zanak'ovy a melohan'ny fotoana anatodizany eo anatin'ny tany, ka raha ritra meloha le ranon'le ovy le tsiron'le ovy a de lay le zan- le ovy maniry mihitsiny a no reraka vetrany. Ka hoy zaho amintsika hoe aza manilaka ovy a fa voalohany lafiratsiny anankiray de mitondra retina, faharoa miaritra vetivety le rano a de hitatsika hoe tsy ampy sakafo tsara kory le ovy a de efa manomboka mihinana an'le zezika.
Ia, mazava tsara zay ny mahakasika ny zanak'ovy na ny masombolona ovy tokony volena, fa inona indray ny fikarakarana tokony atao a rehefa mitsiry ny ovy?
Rehefa ihany ko a mamboly an'ilay masomboly ary tsika mamboly an'la zanak'ovy de jerevo tsara fa rehefa nambolentsika iny de afaka herinandro roa herinandro roa de mivoaka lay tsiriny, iny la tsy mika voakany iny a de ndraindray misy tonga de folo ndray mivoaka eo. Efa hitatsika zany a ho an'le fa namboly, ho an'le mbola tsy namboly a de misy an'izay izy, tonga de misy dimy enina hatramin'ny folo a tonga de ndray mivoaka eo. Raha azonao atao a mafoiza fotoana dia izao esorona reny a de mba farafabetsany rea de mba atao tahony anakitelo ihany a no maniry.
Inona ny anton'izay teknisianna dera? Mety heritreritra mantsy ny mpambolo hoe iny tao amin'ny marobe iny no hitondra vokatra betsaka a?
Mety hitondra vokatra ihany izy a fa tahaka an'iny ihany koa no hitanao anatin'ny tany hoe marobe a fa madinika kely ihany koa no hotazanao ao rehefa avy eo. De ozy a amintsika hoe mahafoiza fotoana de analao le sampan'le ovy a dia mba izao mba hoe roa na telo a farafabetsany a no tao an'ny ovy maniry.
Ia, ifarany eto indray aloha ndresadresaka androany, inona no afatrao?
Raha maharaka an'izay ianao a tsara ny zezika ao a efa baibony taninao a dia voarako tsara zay hoe toromarika am'le hoe masomboly tokony vidinao a de mino aho sahady a fa avokatra ovy ianao.
Mankasitraka tompoko. Antoko ny vokatra ho tsara sy betsaka ny fanarahanao ireo toromarika amin'ny fambolena ovy ko manentana anao zahay ampiatra izany ahasoany voly atao. Isaoran'Andriamatoa Dera Rakoto Manamposoa teknisianin'ny fambolena ny zarany mahasoa tamintsika mpamboly sy maniry amboly. Isaorana ihany koa ianao manohy an-trano miainina AWR. Zohanitra Sirilano ny farimbona natotosan'ny fandaharana asa sy tontolo iainana. Andriamanitra ny ampahombo ny asa tsara ataontsika.
Radio Feo Fanantenana.
AWR manolotra ho anao
lay feo fanantenana.
Miarabanao ndreny namanao ndre mbovonjy arinay fo ary mirary soa ho anao mandrakariva sy ny ankonanao manaraka zao fandaharany zao. Ny tompony mandrotsaka ny fahasoavany ho an'ny tokantranonao. Mahafaly indray no hiarahantsika mamaky teny zay hitantsika eo amin'ny bokyn'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko fahafolo ny andininy roa amby roapolo sy ny manaraka. zao nyvaky ny teny amin'ny anaran'i jesosy. De hoy ireo Kornelio kapiteny, lehilahy marina sady matahotra an'andriamanitra ka tsara laza amin'ny firenen'ny jiosy rehetra, de efa notoroan'ny anjely masina hevitra hampakanao ho any an-tranony sy iainy teny avy aminao. Ary Petera ny ampitrahano azy andro tao. Ary noho ny ampitso dia niainga Petera ka nandeha niaraka taminy, ary ny rahalahy sasany avy tany Jopa niaraka taminy koa. Ary noho ny ampitso indray dia tonga tany Kaisaria izy. Ary Kornelio niandry azy sady efa nampiangona ny avany sy ny tena sakaizany. Ary raha vao niditra Petera dia nitsena azy Kornelio ka niakohoka teo amin'ny tongony sady nitsaoka azy. Fa Petera nampitsangana azy ka nanao hoe, mitsangana fa izaho dia olona ihany. Ty tantara ity ry fiainao jaina dia tantarana kapiteny tao amin'ny natokona miaramila zay atao italiana. Ity kapiteny ity dia nanana fandraisana ny fivavahana kristiana ary natahotra an'Andriamanitra sady tsara laza teo amin'ny toerana nisy azy. Nanao ny fahamarinana mandrakariva fa tsy nanapatra ny fahefana mahakapiteny azy raha araka ny zavatra mahazatra antsika. Misy tokoa matsy ny olombelona rehefa nomena fahefana dia toa manana n'izany frena andeha ampiasy zany fahefana zany, ary io de mitovy amin'ny filazany manam-pahaizana hoe ny olona tsirairay de samy manana ao anatiny ao karazana toetra manana abibiana kely, zany hoe toetra manana herisetra efa ao anaty eo ka miandry fotoana zay ivoahany fotsiny. Ary ny fahefana de toy izany ihany, ny olona tsirairay avy de samy manana zay toetra kely te ampiatra ny fahefana zay ananany ao anaty ao zay. Ary tsy magaga raha toa ka misy ny ady maneran-tany noho io resaka fahefana io, satria samy te hitondra, samy te hitantana, samy te ampiatra izany atao hoe fahefana izany eo amin'ny fiainana. Misy dia manana fifaliana sy fahatsapan-tenina manokana mihitsy ho afa-po rehefa mampiatra izany fahefana izany. Raha tsy lahatsika ohatra zany hoe ao amin'ny tokantrano ao ny fahefan'ny ray mpianakaviana ohatra na ny renim-pianakaviana eo amin'ny zanaka ka mahatonga azy indraindray dia andratra ary hamono mihitsy aza ny zanaka zay tsy manana fahefana eo anatrehany. Eto nefa ity lehilahy ity Kornelio zay kapiteny manana atao hoe sokajina fahefana ambony raha eo amin'ny ambaratonga mpitondrana no jerena, dia nanana ny fatahorana an'Andriamanitra ka dia tsy tamin'ny zavatra ratsy no nampiarany zany fahefana zany, ary zany natonga azy nanana laza tsara. Eto amin'ny andininy fahadimy amby roapolo efa fantany fa nisy an'i Petera zay nirahana ary ny anjely nampahafantatra azy an'izany, dia iampianatra azy hitondra ny tenin'Andriamanitra eo anivon'ny fianakaviany, de novoriny ny avany sy ny tena sakaizany koa aza, sakaizany manodidina azy mba handray ity lehilahy an'Andriamanitra ity. Ary raha vao niditra hoy izy eo amin'ny andiny fahadimy roapolo dia nitsena azy Kornelio lay lehilahy zay manam-pahefana, manana ny atao hoe ambaratonga mpahefana amin'ny toerana misy azy, dia tsy nandra tsy niandry homena voninahitra fa tonga kosa izy de nitsangana ary nitsena toa ny fitsenany ny manam-pahefana ambonimbony tokoa noho izy eo amin'ny raharaha miaramila izany. De lasa izy dina ny nataony nitsena azy Kornelio ka niankohaka teo amin'ny tongony sady nitsaoka azy. Eo zany le hoe nitsaoka de nidera ary niarahaba amin'ny fomba manokana. Zany toejavatra zany ry mpiainy malala dia anisan'ny toejavatra anakiray tena mahavariana sy mampitola gaga tokoa hoe ahoana ity manam-pahefana eo amin'ny lafiny ambaratonga mpiainany ity no mandeha miankohoka indray, izy indray ny miankohoka natrehan'ny Petera manome voninahitra azy amin'ny fomba manokana. Matsapa izy fa zay rehetra avy amin'Andriamanitra dia manana voninahitra ambony tokoa noho ny laza zay ananany amin'ny maha olombelona. natsapy izy fa matoa tonga eto reto olona zay irak'andriamanitra dia tokony anana haja mitovy amin'andriamanitra. Eny, tao anatin'ny andro ny tsy fahalalana tokoa izy, tao anatin'ny nanaovany an'izay, ary tao anatin'ny hafanampo zay nananany eo amin'ny fanompoan'andriamanitra ko dia tsy nahalala izy ary de nyankohaka. Kanefa hoy Petera amin'ny andininy fa enina amby roapolo fa Petera nampitsangana azy ka nanao hoe mitsangana fa izaho dia olona ihany. Petera no namerina amin'nylaony ny toejavatra. Raha olona fahafa angamby Petera, olona tia voninahitra, olona liam-boninahitra, dia ho tena notazoriny zany voninahitra nomena azy zany, ary tena no katsahany mafy tao am-pony ny hitehirizana zany araka ze ela indrindra. Kanefa Petera ry mpiainy malala dia olon'andriamanitra, ary ny olon'andriamanitra de tsy manaiky anitsakitsaka ny voninahitr'andriamanitra amin'ny alalan'ny voninahitra olombelona. Ny olona samy olona no fampievitra hoe zaho rehefa homenina voninahitra toy izao na toy izao, manana toerana malaza sy ambony, dia manana n'ilay fifaliana anaty sy fahasambarana. Fa i Petera kosa tsy nanaiky izany fa nanao hoe mitsangana fa izaho dia olona ihany. Mampatsiaro tantara anankiray izay efa nolalovan'i Jesosy raha teto an-tany izy izany toejavatra izany. Fa inona moa ty fiankohofana ity? Inona ity fandolehana ity? Inona ity fanaovana fitsoahana amin'ny fomba manokana ity? Ndeha nge jerentsika eo amin'ny bokyny soratan'ny Lioka toko faefatra, bokyny Lioka toko faefatra ny andininy fa enina sy ny manaraka. Rehefa nalain'ny devoly fanahy tany anefitra Jesosy tao aorian'ny batisany, dia izao ny zavatra nitranga eo amin'ny andininy fahenina. Dia hoy ny devoly taminy, omeko anao zao fanapahana rehetra zao mba mivoninahiny, fa efa natolotra ahy zany, ka izay tiako no omeko azy. Ko raha iankohaka eto anatrehako ianao de ho anao avokoa izany rehetra izany. Fa Jesosy namalika nanao taminy hoe voasoratra hoe Jehovah Andriamanitra ao ny ankofanao ary izy rery ihany no otompoinao. Ry mpiainy malala, nitolobatana any ny devoly eto amin'ny fahenina eo amin'ny tapany farany, omeko anao zao fanapahana rehetra zao mba nivoninahiny, fa efa natolotra ahy izany, ka izay tiako no omeko azy. Mampetretra io teny io. Raha mahita olona anankiray zany ianao ka liam-boninahitra ary lina ny omena izany fitsoahana izany ka mitadiny mba hiankofana eo anatrehany, de aoko tsarontsika fa tsy avy amin'andriamanitra izany, fa avy amin'ny devoly izay rainy zany fanapahany zany ary ti zany voninahitra zany. Ho izy hoe zay tiako nomeko azy, zany hoe ny olona zay nomeny zany voninahitra zany ka mampiatra zany eto amin'ity tany ity dia olona ti ny devoly fatratra izy. Ianao ngamba mino ah fa rehefa nandre izany teny zany dia andositra lavitra ny olona zay mekohaka anatrehanao. Eny, aoka isika tsy hitady ny ankofan'ny olona, aoka tsika tsy hitady voninahitra ka anjary anambany ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny alalan'ireny fiankofany ireny, fa na ny anjely aza dia nanday izany toejavatra zany, satria zavatra tsy tokony atao ety ambonin'ny tany izany, zavatra tsy tokony isy eo amin'ny tsika olona samy olona. Ndeha nge jerentsika ny voasoratra amin'ny apokalipsy toko faharoambyroapolo ary ny andininy fahavalo sy ny fahasivy. Rehefa tonga ny anjely ny laza ny tondra vaovao ho an'ny jaonina, dia izao no voalazany: ary zao jaonina no nahare sy nahita ireo zavatra ireo, ary rehefa nahare sy nahita aho de nyankohaka hivavaka teo alohan'ny tongotr'ilay anjely naneho ahy ireo zavatra ireo. De hoy izy tamiko, tandremo, aza manao izao fa mpanompo namanao ihany aho sady namany mpaminany rahalahinao sy izay mitandrina ny teny amin'ny ity boky ity. Andriamanitra ihany no ivavao. Ry mpiainy malala, ny fiankofana de mitoro fivavahana, ary raha ny ankohaka teo amin'ny anjely ijaona dia nafara ny anjely ary ny fiperany tsara, tandremo aza manao izao, satria ny anjely dia voary toy ny voary rehetra no arian'Andriamanitra, ary ny voary samy voary tsy tokony ifampiankohaka. Mahagaga fa misy olona zay mbola miankohaka amina vato, misy olona miankohaka amina hazo, misy olona miankohaka amina zavatra namboariny ny olombelona ihany fa tsy mbo namboarin'Andriamanitra akory aza, ary misy olona miankohaka amin'ny olona mitovy aminy. Androany, dia nanome lesona sarobidy anao ny tenin'Andriamanitra, aoka tsy ankohaka, aza miankohaka anylaon'ireny zavatra zay namboarina ireny, na zavatra namboarin'Andriamanitra akory aza, fa Andriamanitra irery any no aoka iankofantsika, Andriamanitra irery any no aoka ivavahantsika. Ka raha misy olona milaza aminao fa zany no fombandrazana, mety indrindra, na izany no efa fomba tany, mety indrindra, dia aoka ianao anao iteny anao hoe tsia, fa Andriamanitra ihany no iankofako sy ivavahako. Engane, izany teny izany mba ampahery anao indray, ka izanao mitondra tena toy ny tena zanak'Andriamanitra, ka tsy ankohaka afa-tsy amin'Andriamanitra ihany. Dia manao velomanao na manao ndre bevonjyarinay vao veloma tompoko.
Raha ho amin'ny baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho ahy izany.
Tarika Jacqueline.
Alleluia.
Hideranao mandrakiza, ka tsy hitsahatry izahay, noho ireo famindram-po, misaotra anao ry ray tsy to.
Alleluia.
Hideranao mandrakiza, ka tsy hitsahatry izahay, noho ireo famindram-po, misaotra anao ry ray tsy to.
Trany ampalantaniko, satria anao no andriamanitra.
Alleluia.
Hideranao mandrakiza, ka tsy hitsahatry izahay, noho ireo famindram-po, misaotra anao ry ray tsy to.
WR
téléphone
0034-06-7427-62 0334-24-313-37. Fidelaniza, sachi lebe tuku, ni faha suavana, zemana pufuna, na dehi ubikyu, hiyara nanda pe, hiyirawe.
Alleluia.
Hidera nao manja kiza,
manja kiza,
katsi hitaha chiza ha,
katsi hitaha chiza ha,
Misaotra anao ry raitsy to.
Fasalamana.
harena ny fahasalamako,
harena ny fahasalamako.
Miarahabanao manaraka trano ny fandaharany AWR feon'ny fanantenana. Tonga eto amin'ny fandaharana rena ny fahasalamako sika izao, koa dia hirariana indrindra mba ahazonao soa ny fanarahana izany. Iaraha-mahalala ny asarobidin'ny fahasalamany, koa ndeha isika hivavaka mba hanasitrana an'i Jesosy ny marary ary ho voatahiry ny fahasalamantsika.
Misaotra anao zahay ray eo fa mbola afaka andray ireo toro lalana ahafahanay misoroko any aretina azy avy amin'ny sakafo izay ampitirinay ao anatin'ny vatanay. Ampiony tsirairay mba ampiatra ireo toro lalana ara-pahasalamana izay ampitaina amin'ny alalan'nympanomponao. Ao ireo izay tratry ny goty, ny fahatsetseman'ny lalandra sy ireo aretina maro samihafa izay avy amin'ny sakafo. Mamelany eloka izy ireo raha toa ka nisy tsy rambina natao tamin'ny fisakafoanana. Sitrano izy ireo Jesosy eo, ary ampio izahay mba hanova ny fomba fihinanay mba hanananay ny vatana salama sy tomady. Amen.
Ho salama daholo ny enao sy ankonanao. Mba mandeha ana mora fa tsy araka tsony ny dianareo dofa ka marinye
orvery a. Mba mivera vatana fa matavy loatra ianao no atony zany. Iza koa zao mandeha mafy eo ka jereo any tenao raha tsy misanasana ohatran'ireny dokobavy na fary iny le retsya
matoko le dolfa be ty a
mateony e injeo arasay e sady amin'izay mba sitrany ay mba mitsany tavy be ianao io
io ny lazo zany efa sita be ohatran'ireny indreny
mba ainao a io fitiavako manao io ny ao ambadika zao atavezany zao a aretina zery be a tena marina any zany
ka inonary no ataoko fa efa mba miezaka manina ny sakafo hoaniko ihany anie za fa jery eo mbola zao ihany reretsy
raha omby amidy aloha ianao tena tsy mahafatiatoko mihitsika
mitady an'ny zery mihitsy angaby ty dolfo tika atoko malala ny anarako any ianao e
moramora ihany raha zery trida ratavy manano i moramora ihany sao tapaka lalandra eo a efa haiko tsara niny anaranao e
sa ka matsiravina ianaoko
ratavy manana zery trida malalako
marenina eo
zao e mbo anontanio ihany aloha orikialatiana fa izy a ohatra malala fomba ampihenana lanja
marina hoe
zany nto ohatra ny ampiariny de izy ny eninika a enao hoe
ordolfa tena marina tokoa zany fa lasa tsaratsara biky zany kialatiana e
edre ianao ve tsy lazako e
andao hoan'ny lalana de tonga de anontaniako azy zao de zao zany mba ho ampiarinaingana fa tsy lasy ty matavy ty marina
tena zay mihitsy ataovy aingana mihitsy fa so idirana retina ami'ty tavy ty vo ahita angana
andao hoany anarydolo fa Mety ho ola ny fahasalamana tokoa ny fioaran'ny lanja tsy araka ny tokony ho izy. Matetika dia sarotra ny manena tena, kanefa ny atavezana dia azo eritreretina koa hoe mety mitarika aretina ho an'ny vatana. Betsaka ny fomba atao ampihenana vatana, mety hoe mifady sakafo, manao fanatanjahantena maherihery, misy ireo manantona mpitsabo mihitsy manao fitsaboana manokana. Iresaka mahakasika izay fampihenana ny lanja izay indrindra ny fandaharana. Manana vahiny isika hifampitafatafa amintsika eto, miaraka amin'ny namana Rila, omentsika azy ireo avy hatrany ny fitenena.
Miaraka amintsika ato amin'ny fandaharana harena ny fahasalamako tokoa ny docteur Mahaity Andria Vonomanana. Miarabanao dokotera, tafaraka amin'ny mpiaino antsika.
Faly marabanao manaraka izao fandaharana ara-pahasalamana izao indray.
Ia, inona ary ny lohahevitra maso hoentina anio?
Anio isika dia andinika lohahevitra anankiray hanatsarana ny fahasalamantsika. Ireo torohevitra dimy ampihenana lanja tsy mifady sakafo.
Torohevitra ampihenana ny lanja nefa tsy mifady sakafo. Tena mahaliana be izany a. Andao ary horesahana hoe inona izany e?
Matetika isika no tsy misotro rano satria tsy tiany tsirony rano. Anefa ny rano a no torohevitra arosoko voalohany anao mba ho fanatsarana izany fahasalamana izany. Misy troa rano bebe kokoa.
Rano no torohevitra voalohany. Fa inona dokotera no asan'ny rano a amin'ny fampihenana ny vatana?
Natao anampy anao amin'ny fampihenana ny lanjanao ary ahafahanao mifehy tsara kokoa ny abetsahan'ny sakafo hoaninao.
Manahoana izany ireny olona efa zatra misotro jus isan-karazany ireny sa ve mety ihany ireny?
Azonao atao ny manova tsikelikely ny zava-pisotro a toy ny soda na ny ranom-boankazo amin'ny rano misy hanitra natoraly amin'ny fampidirana voankazo, voasary makirana na voasary legioma toy ny kokombra na zava-maniry manitra toy ny solila. Azonao atao mihitsy aza ny mampifangaro azy ireo. Azonao atao ny mampiditra ireo voankazo tianao ao anatin'ny rano fisotronao amin'ny tavoahangin-dranonao.
Ia, inona ary ny fanentanan'ny dokotera mba hampazoto ny olona te hihena hisotro rano tsotra na le rano izay mitany sain'ny dokotera teo?
Manoro hevitra anao aho hividy tavoahangy izay tianao. Ho voasarika kokoa ianao amin'izany hisotro rano ary anampy anao izany andany rano bebe kokoa. Sosokevitra iray hafa ahafahanao misotro rano bebe kokoa dia homany mialoha ny tavoahangin-dranonao araka ny fatra tianao sotroina mandritry ny andro iray. Indraindray dia tsy ampy ny rano sotrointsika satria sahirana be isika ary tsy manam-potoana hitsangatsanganana amenoana ny tavoahangy. Misy vokany tsara maro an'ny vatana ny rano ary ny vatantsika dia rano no mamaritra ny ankapobeny vatantsika. Ny fisotroana rano ampy no fahasarana voalohany tokony ataontsika izany ary izany dia tokony 5.7 mililitatra isaky ny 10 kilao isan'andro.
Rano fahefatry ny litatra isaky ny lanja 10 kilao izany ny tokony sotroina. Raha manao fanatanjahantena kosa dia mitombo ve izany izay fatra izay dokotera sa hoe ahoana?
Rehefa manao fampiasam-batana ianao dia tokony miampy atsasa litatra isaky ny atsasakadiny anaovanao fampiasam-batana ny rano hosotroinao.
Mahazavy izay. Dia inona indray izany ny torohevitra manaraka mba ampihenana ny vatana tsy mifady sakafo? Amafisiko izay satria antony mety maka amin'ny olona ampihena vatana mantsy ny mifady sakafo.
Torohevitra faharoa ho fampihenana ny lanja tsy mifady sakafo dia ny fanatsaharana ny fitsaingotsaingoana. Ireny sakafo mandeha ho azy ireny nefa tsy eritreretinao akory ny fihinananao azy. Matetika rehefa leo ianao na reraka na atody zavatsarotra de mety ho hitanao izy ireny ao anatin'ny vata fampangatsiahanao na armoara na tiroara. Ireny zavatra madinika ireny a izay hoaninao tsy misy fitandremana. Fantaro a ireo ary atsaharo a ny fifidianana azy. Hanampanao betsaka izany. Ny tsakitsaky tsy ara-pahasalamana no resahako eto a, fa tsy ireo sakafo mahasalama toy ny voankazo a dia azonao hoanina ihany.
Tsetsatsetsa tsiaritra dokotera, manao ahoana ny voanjo?
Ny voanjo ohatra a dia matetika tsika tsy tonga saina ny fihinanana azy. Mety mahalany hatramin'ny 100 grama isika nefa tadidio fa ny kalori entin'ny 100 grama dia 100 kalori. Azonao atao a ny mihinana voanjo fa amin'ny fatra mety, izany hoe eraky ny tanana ihany 30 grama amin'ny fomba voahomana.
Tsy tsaingotsaingoana izany ilay voanjo raha azoko tsara?
Azonao atao a ny mihinana an'izany a fa tsy mitsaingotsaingoka. Fadio izany a ny mitsaingitsaingoka mandritra ny tontolon'ny andro. Mila fitsaharana ny vavoninao mba handevonana ny sakafo hoaninao. Ny fampitsaharana fitsaingitsaingoana dia iray amin'ireo fomba mora indrindra ampihenana ny lanja tsy mifady sakafo.
Ia, inona indray ary ny torohevitra manaraka dokotera?
Ny torohevitra fahatelo a dia mampiasa lovia kely kokoa. Voalaza fa ny atidohantsika dia tsy manana fahafahana misafidy a an'izay tokony hojerena. Ihinana ampahany kely kokoa ianao a satria hitanao tao betsaka ny sakafo eo ambonin'ilay vilia kely a rehefa mihinana izany ianao. Torohevitra fahaefatra a dia hakatona ny lakozia. Mametra fotoana iray a izay aorianan'izay dia tsy mahazo misakafo intsony ianao, tsy misy sakafo mahazo miditra ao am-bava intsony. Akoatrany hoe rano izany, tsy misy siramamy afaka miditra intsony.
Inona ny mety ho tanjon'izay dokotera?
Ny tanjona dia mela ny taovam-pandevonan-kanina hiala sasatra. Amin'izao fotoana izao a dia lava loatra ny fotoana isakafoanana ary fohy loatra ny fotoana tsy hihinanana sakafo, izay midika fa mihinana be loatra isika ary tsy manana fotoana ampy andevonana sy ampiasana ny angovo avy amin'ny sakafo ny vatantsika. Raha tsy misakafo intsony 3 ora eo eo alohan'ny atoriana isika dia ahita fa maivamaivana kokoa isika ary ahita tory soma tsara rehefa matory.
Matetika amin'ny malagasy a alohan'ny atoriny mihitsy vao tena mihinan-kanina. Mety ho sarotsarotra ny manova an'izay fahazaran'izay a. Inona ny torohevitra azonao omena mahakasika an'izay dokotera?
Raha toa sarotra aminao izany a dia ataovy tsikelikely ilay izy, toy ny fanajanonana 30 minitra mialohan'ny atory a andro vitsivitsy, avy eo ampitombonao atindray alohan'ny atory mijanona misakafo farany ary hitanao fa mora aminao a ny anaraka izay atindiny 3 ny fara misakafo alohan'ny atory. Dia raha ohatra ianao izany atory amin'ny 6 alina dia amin'ny 9 arivo ianao a no farany misakafo. Raha miara-mipetraka amin'ny fianakavianao ianao dia entano a ny fianakavianao a hihinana miaraka anareo amin'ny ariva. Ho mora kokoa aminao a no hampiditra ny fanapaha-kevitra io a rehefa miaraka amin'ny fianakavianao ianao a manapa-kevitra. Tadio fa ny atintsika dia anisan'ny taova manadio ary manomboka miasa ny aty a manomboka amin'ny 1 ora maraina hatramin'ny 4 ora maraina. Noho izany raha sendra mifoy ianao amin'ny alina dia aza mihinan-kanina intsony, misy trorany fotsiny a raha mangetaheta ianao.
Eny ary, hiditra amin'ny torohevitra fahadimy sady tsika. Inona moa izay torohevitra fahadimy izay dokotera?
Ampiasao a ny teknika fiodinan'ny makronutriment.
Ia, azonao azavaina bebe kokoa ve izay?
Ireo makronutriment dia ny glucida, ny proteina ary ny lipida. Tsy voatery hitovy tanteraka ny fihinananao isan'andro. Amin'ny andro sasany a dia tsy noana kokoa noho ny hafa isika, fa amin'ny andro sasany dia mandory kalori bebe kokoa noho ny hafa isika satria manao fanatanjahantena na miasa bebe kokoa. Azonao atao ohatra amin'ny andro manao fanatanjahantena mafy ianao a ny manomana glucida izay sarotra devonina kokoa nefa tsara ho an'ny vatana, toy ny vomanga, ny quinoa, ny pâte complète, ny pain complet. Rehefa mihinana glucida betsaka kokoa ianao amin'ny hoandro io dia ahenao ny sakafo be menaka na matavy. Rehefa tsy manao fanatanjahantena ianao dia feranao a ireo glucides ireo. Tsy mihinana sakafo misy tavolo mihitsy anao amin'izay fotoan'izay ary betsaka kokoa ny proteinina hoaninao a sy ny legioma ary ny sakafo misy tavy tsara toy ny zavoka, ny huile d'olive, ny voanjo sy ny sisa. Afaka mihinana particle ihany koa ianao. Mihinana mandritry ny andro roa misesy glucides sarotra kokoa toy ireo resako teo aloha teo ireo sy ny proteinina mahi ary avy eo a ny andro roa manaraka ahena ny glucides fa mihinana proteinina bebe kokoa ary lipida bebe kokoa ary avy eo roa na telo andro a ny sakafo voalanjalanja amin'ny sakafo rehetra araka ny fatra mety. Amin'izay dia tsy mahatsapa tena ho tena mifady sakafo ianao ary mba tsy ho rotinina fotsiny ny fihinanana sakafo eo aminao a fa ahazo fafinaretana ianao a amin'ny fihinanana sakafo mahasalama.
Mankasitraka indrindra dokotera.
Zava-dehibe tokoa izay ndresahana tamintsika izay vaholana ho an'ireo maniry te hien-danja kanefa tsy mifady sakafo. Torohevitra dimonjy izy teo a, andao averintsika kely mba ho hay tsara e. Ny fisotroana rano tsotra ka fahefatry ny litatra isaky ny lanja folo kilao, izany hoe raha roapolo kilao izany ilay olona dia atsasa litatra no rano tokony hosotrony. Eo koa ny tsifitsakotsakoana tsy miato, fantatsika tsara fa mampitombo lanja ny tsaingotsaingoka ka tsy tsara izany a ny mitsakotsako tsy miato. Ny fahatelo a dia atao kelikely kokoa ny lovia fihinanana, ahena izany. Ny manaraka tsy mihinana nelanelam-potoana afa-tsy rano, ary ny fahadimy farany dia mihinana sakafo voalanjalanja arakaraka ny asa tao. Manentana anao ary anao fampiarany mba hahasalama ny vatana. Isaorana indrindra dokotera mahay ity Andriavonimanana ny zarany mahasoa ny fahasalamana ho an'ny Malagasy. Isaorana ihany koa ianao mpiaino manjoy an-trany ny AWR. Ifarana eto ny fandaharana renan'ny fahasalamako, zohanitra sy rilano ny farimbona natotosay izany. Ny tenin'Andriamanitra voasoratra ao amin'ny Petera voalohany toko faefatra andininy fafito no ifampahirezantsika sy fanaovantsika mandrapitafa manao hoe: fa atomotra ny farany zavatra rehetra ko endre ka mahonoana tena ho amin'ny fivavahana. Hitahantsika rehetra ny Andriamanitra.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Voninahitra dia atolontsika ho an'Andriamanitra fa no mifamindrapony no tsy nalanyritrantsika. Arabaina ianao ry namako mpiara-mianatra ny soratra masina, fiadanan'i Jesosy anie ho aminao sy ny ankonanao. Inamanao ry sarandrenjatovo manoloananao amin'ny alalan'ny feo amin'izao fotoana izao. Mahafinaritra hatrany ny fiara-mianatra ny soratra masina ary asaiko anao mba ho liana. Androany dia ilay fizaran-dohateny kely kirosy ilay voahositra, kirosy ilay voahositra. Mialohan'ny iarahantsika mandinika mianatra ny soratra masina dia asaiko ianao mba hivavaka hiaraka amiko. Hanandratra vavaka isika satria tsy ho efa ny saintsika izany, tsy mifahaizantsika ny entina manazava n'io soratra masina io. Fangatahntsika ny fanahy masina. Vavaka isika. Raha eo, rainay izay any an-danitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, handinika ny teninao izay, hijery ny sitraponao izay, ho alainay izany, ho tanteranay izany, mba ho fiainanay miandry an'i Jesosy eny amin'ny rahona lanitra. ka rehefa ho avy izy dia ho vonina izay ka ho anisan'olombovonjy. Da io reto mpiara-mianatra ny soratra masina amiko reto, iengany mba tsy ho mandalo fotsiny aminy izao fiaraha-mianatra ny soratra masina izao, fa ny fanahinao no ampitoetra ny teny amiko sy ao amin'izy ireo. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Kirosy ilay voahositra. Araka ny nanazavana teo aloha, dia tapitra izany ny fotoana ny fahababon'ny vahoakan'Andriamanitra rehefa namely ny tanàna ny Babilôna i Kirosy. Ary navelan'ireo persiana ny verina tany amin'ny tanàna mpanantenaina izy ireo mba anorona indray ny tempoly. Ny fanjakana persiana izay teo ambany fanapahan'i Kirosy no tonga fanjakana lehibe indrindra teo amin'ny tantara, ka notondroan'ilay mpahay tantara antsoina hoe Tom Holland hoe faritany midadasika indrindra teatao'izao tontolo izao hatr'izay. Nantsoina hoe mpanjaka lehibe na mpanjaka mpanjaka mihitsy Kirosy araka ny fomba fanao teo amin'ny persiana. Ny lohateniny fiaraha-mianatra androany moa dia le hoe Kirosy ilay voahositra. Ahoana no mahatonga an'izany hoe ilay voahositra izy? Toerana tokana ny tanan'ny Kirosy mpanjaka persiana ao amin'ny soratra masina. Izy ihany no lehilahy jentilisa nahazo ny anaram-boninahitra hoe Mesi na ilay voahositra. Andao anio vakintsika ny voalaza ny Isaia toko fadimy ambin'ny efapolo ny andininy voalohany. Isaia toko fadimy ambin'ny efapolo ny andininy voalohany. Izao no lazain'i Jehovah amin'ny voahosiny dia Kirosy, izay nitantanako tamin'ny tanany ankavanana mba handreseko firenena eo anoloany sy hamahako ny fehikibon'ny mpanjaka, mba hamoako varavarana eo anoloany ka tsy hirindrina intsony ny vavahady. Araka io andininy io dia voahositra i Kirosy. Amin'ny teny hafa izy dia hoe Mesia. Vao maika lalindalina kokoa ny ampifandraisan'ny Baiboly any Kirosy amin'ny Mesia mpamonjy Kristy io Jesosy. I Kirosy tokoa manko no ilay voahositra na ilay Mesia no tendren'Andriamanitra hanafaka ny zanak'Israely teo ambany fanapahan'ny Babilônianina tamin'izany fotoana izany. Ary teo no nahitany Daniela mpaminany an'ilay Mesia izay ho avy hamonjy an'izao tontolo izao, hanafaka ny olombelona rehetra amin'ny fangejana ratsy ataon'ny Satana. Naneho mialoha ny zavatra hitranga amin'ny fiverenan'i Jesosy Kristy ho an'ny fiangonan'i Kirosy. I Kristy no mpanjaka izay ho avy avy any an-tsinanana araka ny voalazan'ny Matio toko fahefatra amby roapolo ny andiny fahafito amby roapolo hoe fa tahaka ny helatra avy any an-tsinanana ka hita hatrany andrefana dia ho tahaka an'izany ny fiavian'ny zanak'olona. Iady amin'ny Babilônina io fiaviana io, ary anafaka ny vahoakany ivoaka avy eo Babilônina dia iverina any amin'ilay tany nampanantenaina azy ireo. Ao amin'ny Apokalipsy toko fasivy ambin'ny folo ny andiny faraiky ambin'ny folo ka hatramin'ny fahenina ambin'ny folo. Apokalipsy toko fasivy ambin'ny folo ny andiny faraiky ambin'ny folo ka hatramin'ny fahenina ambin'ny folo dia miseho izy Jesosy izany miseho tahaka ny mpanjaka anankiray arana andiha miaramila marobe handeha nafika. Ary izany no antony antsoan'Andriamanitra ny Kirosy hoe voahosina izy araka ny Isaia toko fadimy ambin'ny efapolo ny andininy voalohany izay efa novakintsika teo. Tsy nanafaka ny vahoakan'Andriamanitra fotsiny io persiana nanandaza io, fa tandindo ny fiverenan'i Jesosy Kristy fanondroany indray eny amin'ny raha ho an'ny lanitra, ary hamely sy andresy any Babilônina amin'izao fotoana izao. Le Babilônina ara-panahy, le mpanohitra an'Andriamanitra. Isika io anie ka babo eto amin'ity Babilônina moderna ity e. Mila fanafahana isika io, mila mpamonjy isika, mila mpanavitra. Dia tsy iza fa Jesosy Kristy. Efa vitany teo amin'ny hazofijaliana ny sorona, dia niakatra nankany an-danitra izy, nitondra ny rano fanekena ho eo anoloan'Andriamanitra iray. any izao no mifona an'ireo izay olombelona manaiky azy, mino azy, mangataka famindrapo mba tsy ho aringan'Andriamanitra ne izay rehetra miandry azy. Iverina indray izy, ary izay fiverenan'izay dia amongotra ny ratsy fanahy, dia tsy iza fa i Babilônia moderna sy ireo momba azy. Amin'izay fotoan'izay dia ho afaka ny vahoaka an'Andriamanitra ireo olom-boavonjy ny an-dany tamin'Andriamanitra. Matoa eninao izao afatra izao androany, dia tian'Andriamanitra sy antsony ianao mba hian-dany aminy. Antsony ianao mba ho isan'ny olom-boavonjy, ka rehefa ho avy ilay mpanjaka amin'ny mpanjaka, ho arahi ny tafika marobe avy any an-danitra, hanavitra ny olony eto amin'ity tany izay nahababo azy ireo ity, dia iriko indrindra mba ho isany ianao. Fahalalana kely ity, asa raha fantatrao fa novana ny filaharan'ireo bokyn'ny testamenta taloha, dia nanjary ny farana amin'ny bokyn'ny Malaki amin'izao androntsika izao ny bokyn'ny testamenta taloha. Fa tany am-piandohana dia io fanambarana nataon'ny Kirosy io no namarana ny testamenta taloha tamin'izany. Ka ny bokyn'ny Matio izay miantomboka amin'ny fahaterahan'i Kristy, ilay Kirosy tena izy, no fizarana manaraka amin'ny soratra masina eken'ny fivavahana kristianina kapobeny. I Kirosy no nibaiko ny anarenana indray ny teopolo teto an-tany. I Jesosy kosa ilay nanomboka ny asa fanompony ao amin'ny fiterana masina any an-danitra, izay iafara amin'ny fiverenany sy fanafana antsika. Mba ho isany veanao, mazava loatra fa tsy fanehoana tonga lafatra any Kristy i Kirosy. Tsy misy tandindona mihitsy izany mifanitsy tanteraka amin'ny tena izy ao aminy, ary tokony hitandrina izany isika tsy andalina ireo tsipiriny madinika indrindra momba azy. Na izany aza dia nanao ny asa tandindony ny asa ataon'ny mpamonjy ihany i Kirosy. Tena mahavariana sy mahagaga ny nampiasan'Andriamanitra mpanjaka jentilisy anankiray amin'ny fomba miavaka tahaka izany mba hatanteraka ny sitrapony. Nahoana nahoana ny fisehoan-javatra hitantsika ety ivelany? Ahoana no ianarantsika ny famarina fa tsy maintsy ho tanterahan'Andriamanitra araka ny faminaniana ireo toejavatra ny andro farany? Ireny tantara ireny dia mampitodika ny saintsika ho amin'ny andro farany. Ho avy Jesosy hanavitra sy hanafaka ny olony, ho anisany ve ianao? Fa tsy maintsy ho isy izany fotoana izany, tsy maintsy hitranga izany toejavatra izany. Satroko hiaraka aminao foana kanefa voafetra amin'ny fotoana isika. Aleo faranantsika aloha ny androany e. Misaotra ny Samma teo amin'ny lafin'ny teknika, dia manome fotoana anao indreny namanao ry Sara Andrianjatovo ho amin'ny manaraka. Veloma tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
radio feo fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.